Suntem din nou în studioul special al Europei Libere. Un grup de români din Frankfurt organizează un transport gratuit printr-o firmă germană și vor lua cu ei conserve, carne, fructe. Însă ar vrea să știe unde să predea aceste produse, unde să le expedieze, unde să le ducă. Doritorii și cei interesați pot lua legătura la telefon cu domnul Cristian Ioniță. Repet, domnul Cristian Ioniță, telefon 06109-3114. Cei interesați să participe la inițiativa unui grup de români din Frankfurt cu o firmă vest-germană pentru un transport gratuit de circa 50 de tone, să ia legătura cu domnul Cristian Ioniță, 06109-3114.
Ne bucură să citim din nou în presă, nu din nou, să citim în, de fapt în presa română și în depeșele Agerpresului informații despre Moldova de dincolo de Prut. Agerpresul comunica astăzi că au sosit din Basarabia, din Moldova, dintre Prut și Nistru, 7 vagoane încărcate cu alimente și medicamente. Vagoanele cu alimente au fost îndreptate imediat spre București, în timp ce medicamentele vor fi distribuite prin rețeaua farmaceutică de farmacii de la Iași. Între timp se anunță că la Chișinău se formează o altă coloană de trenuri, vor fi trimise și că două vagoane au sosit la Iași încărcate cu 46 de tone de zahăr și 50 de tone de făină.
Despre noul tona și noul limbaj al presei din România vorbește și agenția Reuters. Îl citează pe Corneliu Roșianu spunând: libertatea de expresie este cel mai concis fel de a spune că avem dreptul să trăim. Putem, cuvintele pe care le rostim acum vin din inimă și nu din gât. Corneliu Roșianu, George Marinescu, Petre Popescu, Victor Ionescu sunt câteva nume pe care agenția Reuters ni le dă. Ei aparțin echipei care se află în clădirea televiziunii de vineri. Televiziunea română a arătat-o pe Zoe Ceaușescu, i-a arătat vila somptuoasă, spunând că obișnuia să poarte la ea circa 100 de mii de dolari bani peșini și bijuterii de la colecția de artă a Muzeului Național și ele de o valoare considerabilă.
Raluca, pomeneai pe Victor Ionescu, pe care l-am salutat deja, l-am văzut la televiziunea franceză. Victor Ionescu, istoric, și am spus-o deja, îi dorim pe toți istoricii României să participe la actul istoric în curs de făurire la ei acasă.
Politica negioabă șovinistă a regimului Ceaușescu a pus la grea încercare bunele relații de vecinătate între România și Ungaria, între români și maghiari. Iată că acum această prietenie, această solidaritate dinspre Budapesta cunoaște aspecte dintre cele mai emoționante. Nenumărați tineri sunt ocupați 24 de ore din 24 cu însemnarea, e vorba de Austria acum, cu însemnarea numelor, adreselor și donațiilor bănești pe care telespectatorii austrieci le transmit canalului 2 al televiziunii vieneze pentru România. Sume de la 50 de șilingi la 10.000 de șilingi și peste, abstracție făcând de cele peste 20 de milioane donate de guvern și alte 42 de milioane anunțate ieri. Tot ieri, în Germania Federală, cetățenii au răspuns cu entuziasm de nedescris la apelul Crucii Roșii. În câteva ore, oamenii aduceau zeci de mii de pachete cu îmbrăcăminte la locul colectării. În plus, se strângeau și donațiile în bani făcute de cei prezenți. Pe scurt, întreaga Europa leargă în ajutorul României, dar Ungaria se află în fruntea tuturor. Fiecare cetățean maghiar dorește să contribuie cu ceva la alinarea rănilor României. Astăzi, la ora 6 dimineața, în ciuda ceței dese, șoseaua Budapesta-Szeged era plină de autocamioane cu ajutoare care se îndreptau spre România. Amintim că la această splendidă acțiune de solidaritate cu poporul nostru participă și taximetriștii maghiari. Unul dintre ei a fost prima victimă a luptelor din România. Îl cheamă Sándor Tóth, nu împlinise 30 de ani și era tatăl a 3 copii. El a fost împușcat de bestiile ceaușiste. De la moartea lui, toți taximetriștii din Budapesta circulă cu eșarfă neagră la antenă. Radiodifuziunea și televiziunea maghiară transmit practic orice știre de la numere de telefon ale diverselor servicii de ajutorare a României până la apeluri, ca de pildă că este nevoie de ajutor urgent la încărcarea de conserve de sânge. Radiodifuziunea și centrala de televiziune de la Budapesta, care în mod obișnuit sunt sever păzite, sunt acum practic deschise pentru oricine. Oricine aduce o informație este binevenit. Pe micul ecran, echipele de știri, care de obicei sunt văzute doar scurt timp, acum apar zi și noapte. Toate stațiile de televiziune maghiare, centrale și regionale, relatează cu mult peste orele de emisie despre evenimentele din țara noastră. Ministrul de Externe al Ungariei, Gyula Horn, și ministrul apărării, Ferenc Karpathy, sunt în contact permanent cu Bucureștiul, de unde primesc relatări aproape în fiecare oră. Astăzi, ministrul apărării al Ungariei a trimis la Nădlag 81 de tone de alimente și 400 litri de sânge. În plus, este pregătit un tren întreg pentru transportul răniților. Alimentele, medicamentele, pansamentele și îmbrăcămintea se strâng în grup, în grămezi uriașe la centrele de colectare. La ferestrele caselor din Ungaria atârnă drapele negre, simbol al doliului pentru victimile asasinilor ceaușiști din România. Noaptea poate văzute la aceleași ferestre lumânări aprinse.
Vorbisem înainte de cei prezenți în clădirea televiziunii române din București. Ultima informație a agenției TASS ne spune că se aud împușcături din nou în jurul clădirii televiziunii. Agenția sovietică afirmă că și în alte părți ale orașului, ale capitalei, se aud împușcături sporadice și că miliția controlează toate vehiculele în căutare de teroriști.
În altă ordine de idei, Agerpressul transmitea o scurtă informație că guvernul britanic preconizează să trimită în ajutor în România echipament medical. Am în față seriosul cotidian Times, care relatează că în Parlamentul britanic a fost o întreagă dezbatere în favoarea României cu intervenții a diversi parlamentari. Între ei Patrick Cormack, un deputat conservator, care declara: a venit momentul ca un ajutor real, important, să fie oferit României. Consider că este absolut esențial ca bravul popor român aflat în suferință să fie ajutat imediat. David Blanket, deputat din partea Partidului Laburist, cerea guvernului să ofere imediat ajutorare României, spunând: este imperativ să acordăm acum ajutor umanitar și medical pentru a contribui la salvarea sutelor, dacă nu miilor, de oameni care au fost grav răniți. Crucea Roșie Britanică a lansat și ea un apel în ajutorarea poporului român și Times publică astăzi adresa pe care pot fi trimise aceste ajutoare.
Un mesaj important.
Da, am primit un telefon tocmai de la doctorul Renan Corales, care este originar din Costa Rica. Domnul doctor Corales a studiat în România și ne-a comunicat că va pleca cu un convoi cu mai mulți medici prin intermediul Crucii Roșii Internaționale la București pentru ajutorarea populației. Domnul doctor Corales se află în momentul de față la München, unde poate fi contactat de persoanele care sunt interesate la numărul 089, prefixul Münchenului, apoi 1418902. Repet, 089 1418902. De asemenea, suntem rugați să comunicăm că Dan Petrescu ne roagă să luăm legătura imediat cu el telefonic.
Dar practic nu reușim din cauza liniilor extrem de ocupate.
Da.
Vorbeai de ajutoare, să spunem că ajutorul inițial acordat în Marea, trimis în Marea Britanie Crucii Roșii se ridica la 100.000 de lire sterline și că diverse organizații prin toate punctele lor, prin cele 830 de puncte, scria astăzi Times, din întreaga Mare Britanie, din întreaga Anglie, adună ajutoare, medicamente pentru România. Raluca?
Cred că avem un nou mesaj, poate rog regia să...
Cerus Mihai, din orașul Sigmaringen, Germania Federală. Eu, soția și fiica am urmărit lăcrimând în fața radioului Europa Liberă evenimentele din România. Dorim prin această cale succes în libertate, sărbători fericite tuturor colegilor de muncă de la întreprinderea mecanică Oradea, precum și familiilor noștri din Oradea, Satu Mare și Tășnad. Aș mai vrea să spun că rămâne înscris în istoria națiunilor faptul că în sfârșit s-au regăsit românii și cu naționalitățile conlocuitoare din țară și împreună s-au jertfit pentru ruperea cătușelor regimului terorist al lui Ceaușescu. Doresc succes în viața nouă, întregului popor român, prietenie, legături strânse cu Europa civilizată. La mulți ani, libertate și fericire. Vă mulțumesc și doresc la mulți ani redactorii lor de la radioul Europa Liberă.
Vă reamintim că ascultați în continuare emisiunea noastră specială a radioului Europa Liberă, transmisă la această oră în benzile 19, 25, 31, 41 și 49 de metri. Regia, avem alte mesaje, alte...
Da, avem un mesaj din Olanda.
Familia Geles din Köln, Republica Federală Germană, încearcă de zile și nopți să ia legătura telefonică cu familiile lor, Pătărlăgeanu și Cădere, din București. Numărul de telefon din București, 177-123. Dragii noștri, vă dorim un Crăciun fericit, care în fine de 40 de ani e liber. Sănătate multă vouă și întregului popor român, care și-a dat sângere pentru libertate. Suntem alături de voi și vă vom ajuta. Mulțumesc redacției Europa Liberă, la mulți ani și fericire! Trăiască România Liberă, telefonul meu este 0-2204-68400. Mitralierele securiste nu vor speria poporul român. Isteria și demența securistă din România va rămâne o lecție a istoriei care va arăta în fine Occidentului și întregii lumi fața apocaliptică a comunismului. Dumnezeu să apere poporul român. Anul 1989 să fie declarat omagiu poporului român și al coexistenței și armoniei în depline cu naționalitatea ungară și germană. Vă mulțumesc!
Viorica Covaci, locuiesc în Germania de 5 ani cu cei doi copii ai mei, Gabriela și Francesc. Plecarea din țară ne mai suferind regimul Ceaușescu. Doresc la părinții, sora și nepoții care se află în câmpul lui Mușcel multă sănătate și un Crăciun și un an nou fericit și liber. Doresc și putere și sănătate la poporul român care a avut curajul de a lupta contra regimului criminal Ceaușescu. Numărul părinților mei din țară este 970-1335-9, familia Vesel. Vă rog, dacă se poate, că nu pot să iau legătura cu ei, să spuneți care este situația, că noi suntem bine și le dorim totul. Vă mulțumesc foarte mult!
Mă numesc Florin Zdrâncă din Olanda. De aproximativ 3 luni de zile nu pot să vorbesc cu mama mea, Zdrâncă Ana, din comuna Desna, județul Arad. Vă rog frumos să-i transmiteți că sunt sănătos și bine și voi veni în țară în cel mai scurt timp posibil. Vă mulțumesc foarte mult! La revedere!
Doamna doctor Gorski, oculistă la spitalul din Sibiu, dorește să primească de urgență seringi care se pot folosi o singură dată, antibiotice injectabile, heparin contra trombozelor postoperatorii și calmante puternice. Domnul Ion Caramitru este solicitat de sora lui, Elena Portie Caramitru, de la Geneva, să comunice orice dorință are la telexul Geneva 413 Geneva 2634. Repet, telexul 413264 Geneva. Totodată se comunice telexul din București la care poate primi mesaje. Avem pe alt... Nu, ascultăm un colind atunci.
În Bulgaria, cotidianul OTC Sven Front publică astăzi textul unui mesaj al Consiliului Național al Frontului Patriei din Bulgaria, adresat Frontului Salvării Naționale din România, subtitlul Suntem cu voi, frați români. În acest mesaj se spune: Frontul Patriei din Bulgaria salută cu mare bucurie doborârea dictaturii odioase a lui Ceaușescu, victoria insurecției populare din țara dumneavoastră. Poporul bulgar își exprimă solidaritatea deplină cu lupta poporului frate român pentru libertate, democrație și bunăstare. Sub standardul Frontului Salvării Naționale, nu, acesta este sfârșitul mesajului. Vreau să mai adaug doar că în ultimele zile numeroși cetățeni bulgari, organizații politice și sociale transmit prin intermediul ambasadei române la Sofia mesaje adresate poporului român în lupta sa pentru democrație și libertate.
Iată, aflăm o știre revelatoare care arată cât de îndeaproape s-a ocupat criminalul Nicolae Ceaușescu de reprimarea demonstranților din Timișoara. Chiar dacă el s-a aflat la mii de kilometri în vizita din Iran, citând surse iraniene bine informate, agenția Tanyug afirmă că experți ai escortei prezidențiale au instalat în reședința din Teheran, Palatul Zabad, echipamente speciale de comunicații aduse din București. Cu ajutorul acestor echipamente cu multiple canale, Ceaușescu a putut să mențină legături directe cu colaboratorii săi cei mai de încredere din România. În spatele activității de rutină, normale pentru vizita unui personaj oficial într-o țară străină, a existat un intens schimb de informații și instrucțiuni între Palatul Zabad și București. Se pare că Ceaușescu a ținut legătura cu Bucureștiul, ocolind ambasada română din Teheran. Părăsind capitala Iranului la 20 decembrie, Ceaușescu nu a făcut nicio declarație ziariștilor pe aeroportul din Teheran. S-a remarcat că reprezentanții ambasadelor din aproximativ 30 de țări nu au asistat la plecarea lui în semn de protest față de vărsarea de sânge din Timișoara. Anișoara Negulescu a intrat
chiar
în studio.
Chiar acum Radio București a anunțat că Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu au fost condamnați la moarte și executați.
Da, am rămas fără glas.
Suntem muți de rapiditate.
Noi avem
de
dificultăți, auzim Radio București.
Au fost executați.
Da, este la București.
Extrem de dificil de auzit.
Nu se poate înțelege ce se întâmplă acolo. Orice caz, știrea este de natură să ne descumpănească, pentru că probabil ar fi trebuit arătați populației, ar fi trebuit poate întrebați și interogați mai îndelung asupra activităților lor din ultimii 20 ceva de ani. Firește, noi nu știm ce se întâmplă la București, nu știm care sunt motivele acestei rapidități cu care s-a acționat.
Și așteptăm, evident, să avem informații noi pentru a anunța mai departe toată
și pe margine, pe baza cărora să putem discuta. Poate dăm puțină muzică în continuare. Sau un mesaj?
Da. Avem trei mesaje.
Avem un mesaj.
Sunt Mircea Călin Ceuca din Bistrița și telefonez din Waiblingen, Germania Federală. Am un scurt mesaj de Sfintele Sărbători. Dumnezeu să dea putere fiilor neamului să se bucure de marea înfăptuire și să pună azi pe masa românului pâine, vin și lumină. Toaca și clopotele României au bătut ora, lacrimile de sânge, de adâncă tristețe și consternare, dar și de uriașă bucurie ard într-o veșnică pomenire pe coloana infinită a spiritualității universale. Neamul românesc, coborât de pe cruce și îngropat de viu, s-a reîntrupat. Sărbători fericite în libertate și la mulți ani 1990 minunatului popor renăscut și familiei mele. Mulțumesc!
Dragi români, vă vorbește Albu Remus din Bezie, președintele Comitetului Local Bezie de Solidaritate cu Lupta Poporului Român. Iată că după 25 de ani de dictatura lui Ceaușescu, aceasta a fost dărâmată, desfințată, numai și numai datorită vouă și sacrificiului de care ați dat dovadă, voi cei care ați luptat pe baricade și v-ați vărsat sângele vostru pentru libertate și democrație, împotriva frigului, foamete și terorii ceaușiste. Noi românii din exil suntem gata să revenim în țară, să participăm la democratizarea țării, să ne aducem aportul nostru. Dragi locuitori ai Clujului meu drag, iată că momentul mult așteptat a sosit, să facem ca Clujul nostru drag, capitala Transilvaniei, să redevină ceea ce a fost înainte, să revină la bunul prestigiu pe care l-a avut dintotdeauna, să fim mândri de el. Dragi colegi de la Institutul de Cercetări Miniere din Cluj, sper din tot sufletul ca în viitor, care îl sper foarte, foarte apropiat, să revin în rândurile voastre, să refacem totul împreună, tot ce dictatura ceaușistă a reușit să distrugă în acei 25 de ani. Trăiască România liberă, vă urez tuturor sărbători fericite și la mulți ani!
Mă numesc Magdalena Pape și locuiesc în Elveția. Doresc să transmit eroicului popor român, armatei, că românii din Elveția sunt cu sufletul alături de ei. Ieri, în urma demonstrației la ambasada română din Berna, am ascultat comunicatul prin care corpul diplomatic se alătură noului guvern. Suntem îngrijorați de faptul că maniacii, teroriștii pro-Ceaușescu încă acționează. Aș ruga multă precauție în Sfânta Seară de Crăciun și zilele următoare, când teroriștii ar putea încerca să folosească atmosfera de sărbătoare pentru acțiunile lor mărșave. Deci armata să asigure traseele spre biserici și locurile de întrunire. Doresc sărbători liniștite și la mulți ani tuturor oamenilor din România, tuturor patrioților, fraților mei celorlalte rude, apropiate și îndepărtate, precum și prietenilor.
Știm că suntem extrem de ascultați și aș vrea să dau o citire, să repetăm și noi comunicatul care a fost transmis la orele 19:30 de Radio București. Deșteaptă-te, române! Comunicat. În ziua de 25 decembrie 1989 a avut loc procesul lui Nicolae Ceaușescu și ale Elenei Ceaușescu în fața Tribunalului Militar Extraordinar. Capetele de acuzare au fost 1. Genocid, peste 60.000 de victime. 2. Subminarea puterii de stat prin organizarea de acțiuni armate împotriva poporului și a puterii de stat. 3. Infracțiunea de distrugere a bunurilor obștești prin distrugerea și avarierea unor clădiri, explozii în orașe, etc. 4. Subminarea economiei naționale. 5. Încercarea de a fugi din țară pe baza unor fonduri de peste $1 miliard depuse la băncile străine. Pentru aceste crime grave săvârșite împotriva poporului român și a România și a României, inculpații Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu au fost condamnați la moarte și confiscarea averii. Sentința a rămas definitivă și a fost executată, a transmis Radio București.
Ne lipsesc cuvintele, ne lipsesc orice idei în legătură cu acest comunicat fulger, cu acest deznodământ pe care probabil românii îl regretă, pentru că ar fi vrut poate multă lume să se uite încă o dată în ochii acestor doi ticăloși, cei mai mari pe care România i-a avut peste capul românilor și pe care i-a năpăstuit dincolo de limitele suportabilului. E însă pedeapsa dreaptă pe care o trebuie să o primească toți cei care atentează în acest fel la viața unui popor, la existența unui popor, la integritatea unei țări.
Iar țărâna să nu le fie ușoară.
Nu le va fi ușoară fără doar și poate și probabil că nimeni nu va ști odată unde le va fi mormântul. Nimeni nu va însemna acest loc spurcat pentru totdeauna în istoria și în viața noastră.
În istoria noastră și a întregii Europe, putem spune, mai mult chiar. Din studio, Liviu Tofan ne arată prima, probabil, ediție a ziarului. Într-adevăr, este prima ediție a ziarului Libertatea.
Îl vom chema lângă noi să ne prezinte.
Nece Munteanu vine cu ea. Avem deci în față prima ediție a Libertății, ziar al Frontului Renașterii Naționale.
Salvării Naționale.
Renașterii Naționale
la noi. Toată chestiunea este că primul număr este ziar al Frontului Renașterii Naționale și al doilea număr este cel care l-ai tu în mână.
Exact, de sâmbătă 23 decembrie, cotidian de prânz al cetățenilor capitalei, tribună liberă a Frontului Salvării Naționale.
Pentru că în ziua în care acest prim număr a fost trimis la tipar, nu exista încă Frontul Salvării Naționale. E un ziar extraordinar, un document istoric pe care scrie cu titluri mari, victorie.
Apel către cetățenii orașului, frați români, am învins, tiranul a fost învins, puterea este în mâinile poporului, în colțul drept, în josul paginii, trăiască libertatea, trăiască poporul român, tiranul barbar a căzut. Este într-adevăr un document istoric, chiar atât de sumar și de... avem numai 4 pagini.
Fără doar și poate.
Le știți fără îndoială și noastră, dar românii din emigrație
nu
cunosc ziarul și probabil că multă vreme, câteva zile încă nu-l vor găsi la
chioșcuri. Nu, este util, este foarte util și pentru cei din țară, deoarece, cum îmi spuneau azi noapte, cunoștinți familia mea din București, este foarte greu de obținut la ora actuală un ziar, lumea șmulge ziarele din mână pentru a le citi.
Care am înțeles că nici măcar nu se vând, pur și simplu se distribuie din cabine.
Chiar redactorii lucrează la distribuirea lor, iar Anton Uncu, pe care l-am salutat azi dimineață, vorbea la Radio București de dificultățile de a publica presa liberă și de a schimba limbajul și așa mai departe.
Poate că nu e deloc întâmplător faptul că noi, aici în studio, am aflat știrea condamnării și executării celor doi Ceaușescu exact în același moment în care în regie a apărut Liviu Tofan cu Libertatea, cu aceste două numere. O să încercăm să și citim din acest ziar, mă uit să văd dacă cunosc semnăturile, unele da, orice caz pe Octavian Andronic îl știu și pe Horia Tabacul, știu.
Să citim poate chiar câteva fragmente din
articolul.
În articol intitulat Primele ore ale libertății, începe așa: în clipa în care scriem aceste rânduri în fața redacției ziarului, acum liber, se cântă Hora Unirii. Sub această emoție profundă relatăm întâmplările petrecute ieri în Piața Eroismului de la Universitate, unde am fost martor ocular, începând cu primul moment și terminând cu odiosul genocid declanșat din ordinul, ghilimele, celui mai iubit fiu al poporului. Citesc în continuare. Primele lozinci, suntem studenți, vrem guvern democratic. Ceaușescu, cine ești? Criminal din Scornicești, Timișoara, Brașov și voi sunteți români, fără violență, armata este cu noi.
Caracterele ziarului, de altfel și semnăturile, cele mai multe din acest ziar, dovedesc că ziarul este sfârșitul fostei informații a Bucureștiului și un nou început acesta al libertății. Caracterul și tot asta este l-a făcut la tipografia din Brezoian.
De altfel, Nicolae Munteanu, iată ce scria numărul 2, Eugen Eftimiu, subtitlul Ziariștii în dublă ipostază. Obișnuit, citesc din ziar, deci din Libertatea, obișnuiții distribuitori, neștiind de apariția informației Bucureștiului în noua sa formă, nu ne puteau ajuta. Așadar, câțiva dintre noi am devenit și ziariști distribuitori. Suntem asaltați încă de la ieșirea din clădirea Universului. Distribuim câteva zeci de exemplare și apoi mai departe, în fața magazinului Adam, în Știrbei Vodă, unde le acordăm prioritate soldaților aflați pe o tanchetă. În piața Palatului, popasul a trebuit să fie ceva mai mare. Împărțim sute de exemplare.
La București se scrie istoria cu adevărat. În numărul 2, la ultima oră, citesc: în timp ce se lucrează la scoaterea libertății în Palatul Universul, acum se cheamă Palatul Universul, în turn s-a declanșat un incendiu pus la cale de elemente criminale. Pompierii se luptă cu flăcările. Suntem aici, ziariști și tipografi. Ediția de astăzi apare sub gloanțele care împroașcă Universul.
Iar primul număr din ziua precedentă mai scria subtitlul Crizanteme în mitraliere, uluitor spectacol în mâinile celor ce trebuiau să tragă, să ucidă, în mâinile fiilor țării aflați sub drapel, al copiilor noștri puși să ucidă părinții și frații, sclipeau în soarele de primăvară ale acestui decembrie crizanteme. Mici, galbene, firave, crizanteme de om obidit, cu grija zilei de mâine, cu teama în suflet, mai ales pentru această zi. Și iată din nou soarele a răsărit la București. Fiii țării ce trebuiau să tragă în țară au acum în mâini crizanteme, semn al firescului, al înaltei răspunderi ce ne revine nouă tuturor pentru clădirea unei noi Românii, o Românie liberă, în care niciodată brațul înarmat al țării să nu poată fi folosit împotriva ei. Soarele a răsărit din nou la București și poate cea mai bună dovadă sunt aceste crizanteme galbene, dar proaspete din mâinile ostașilor. Armata e alături de noi, acest strigăt, această convingere a umplut ieri în piața Palatului, pe străzile orașului martirizat, inimile a zeci și sute de mii de oameni. Echinoxul primăverii noastre naționale va începe mereu și mereu în România, în conștiința noastră, la 22 decembrie. Ultima frază, soarele a răsărit din nou la București.
În clipa în care Raluca ne citea din primul număr al ziarului Libertatea, de la serviciul nostru de ascultare, care ascultă Radio București, am primit o nouă foaie pe care scrie: după sentința de condamnare și executarea sentinței, vom reveni cu imagini luate în direct în programul televiziunii de astă seară. Deci, bănuiesc că sunt imagini de la judecarea celor doi criminali.
Libertatea sub gloanță, scrie Val Voiculescu în numărul de sâmbătă 23 al Libertății, povestind cum a fost arătat ziarul în fața televiziunii într-un moment în care s-a tras din nou și, spune el, nu ne este frică, acest creș civic ce a surpat dictatura demenței și a făcut încă o dată simțită prezența. Oamenii, e vorba de cei de la televiziune, n-au fugit, oamenii au luat în mână armele, armele noastre, armele poporului. Despre teroriști, din galeriile lor de șobolani nebuniți de frică, din buncărele construite după modelul paranoicului, care în urmă cu 50 de ani târăsc lumea în grozăvia războiului mondial, rafalele loveau, răneau, ucideau.
Cum se cheamă articolul din care ai citat?
Libertatea sub gloanță.
Iată și libertatea în legalitate. Un scriitor, Mircea Popa, s-a aflat în beciurile securității. El scrie: La 22 decembrie, ora 13:30, beciurile securității din calea Rahovei au fost eliberate de toți deținuții politici. La această oră, în celula în care mă aflam, au pătruns gardienii și au dispus eliberarea noastră, scriitori în celulă. Cu o zi înainte, în patul de lângă ușă, mai stătea tovarășul general Angelescu, în vârstă de 80 de ani. Cel mai tânăr, 22 de ani, un brav muncitor din Mediaș, M. Cocoș, care se făcuse vinovat de îndemnuri la solidaritate cu Doina Cornea și cu demonstranții de la Brașov. Iată că numele Doinei Cornea apare în presa românească liberă. Ne îngrijorează soarta lui Mircea Rășcanu, care am stat în celula numărul 9 și care a fost condamnat la moarte. Mă grăbesc în câteva ore de la eliberare care s-a făcut sub autoritatea unei persoane din afara comandamentului unității, să înțeleze această știre, semn al libertății care în cele din urmă a cuprins și țara noastră atât de greu încercată în ultimul sfert de veac, pentru că unul din motivele pentru care am fost arestat, anchetat și maltratat a fost descoperirea domiciliului meu a machetei gazetei ilegale Libertatea, organ al organizației Lucrețiu Pătrășcanu, conceput împreună cu Sorin Roșca Stănescu.
Mi se pare interesant de citat și următorul articol la rubrica Sport, în aceste clipe de imensă bucurie, adevărată și nu mimată, cum din păcate am fost nevoi să facem atâția ani, gândurile noastre se îndreaptă și spre voi, dragii noștri tricolori, care în pofida condițiilor vitrege de pregătire și de participare la cele mai importante competiții sportive internaționale, v-ați străduit și ați reușit să reprezentați cu cinste poporul din care faceți parte. Se dau câteva nume. Vouă, Mihaileu, campion mondial la box, Miodrag Belodedici, prințul fotbalului românesc, Daniel Dumitrescu, argintul nostru la ultima ediție a Jocurilor Olimpice, ție, Nadia Comăneci, care ai revoluționat gimnastica mondială, făcând atâta propagandă României, cât nici toate ambasadele noastre la un loc nu au reușit. Ție, dragă Ion Țiriac, sportivul de excepție și organizatorul ideal al atâtor întreceri desfășurate până acum, doar pe alte meridiane. Vă adresăm acum în aceste clipe în care, iată, am redescoperit adevărata libertate, un călduros apel. Tricolori, vă așteptăm acasă.
Toată lumea, știm că toată lumea de aici, din toți exilații, toți emigrații români, ascultă și ne ascultă. Aș vrea să repetăm foarte pe scurt că în urmă cu 20 de minute radioul și televiziunea română au transmis comunicatul că astăzi a avut loc procesul lui Nicolae Ceaușescu și al Elenei Ceaușescu în fața Tribunalului Militar Extraordinar Pentru crimele grave săvârșite împotriva poporului român și a României, Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu au fost condamnați la moarte, iar sentința a rămas definitivă și a fost executată.
Victor, citește și ultimile două rânduri ca să fim...
Diseară vor fi prezentate imagini televizate.
Desigur, și sunt convins că televiziunile occidentale vor relua și ele la programul de seară aceste imagini.
Vă reamintesc că ascultați postul de Radio Europa Liberă, emisiunea noastră specială, care poate fi auzită la această oră în benzile de 19, 25, 31, 41 și 49 de metri. Să ne mai uităm puțin pe revistele, pe ziarul venit de la București.
Sau poate chiar pe comunicat.
Comunicatul
pentru prima dată când văd acuzat în fond cineva în România de genocid și pentru prima dată se oferă un număr al victimelor, Victor. Care aș spune deja corespunde cu cel transmis astăzi dimineață, dar pentru care nu aveam o confirmare la ora 6 de colegii de la Serviciul Mondial al colegii britanici de la Serviciul Mondial al BBC-ului, peste 60.000 de victime.
Să mai citim o dată comunicatul integral, pentru că fiecare dintre noi trebuie să-l rostească măcar o dată.
Deci, comunicat în ziua de 25 decembrie 1988, a avut loc procesul lui Nicolae Ceaușescu și al Elenei Ceaușescu în fața Tribunalului Militar Extraordinar. Capetele de acuzare au fost 1. Genocid, peste 60.000 de victime. 2. Subminarea puterii de stat prin organizarea de acțiuni armate împotriva poporului și a puterii de stat. 3. Infracțiunea de distrugere a bunurilor obștești prin distrugerea și avarierea unor clădiri, explozii în orașe, etc. Numărul 4. Subminarea economiei naționale. 5. Încercarea de a fugi din țară pe baza unor fonduri de peste $1 miliard depuse la bănci străine. Pentru aceste crime grave săvârșite împotriva poporului român și a României, inculpații Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu au fost condamnați la moarte și confiscarea averii. Sentința a rămas definitivă și a fost executată.
Radio București, transmițând comunicatul, declara orice veste minunată. Noi de la Europa Liberă,
ce veste minunată, o ce veste îngrozitoare. Peste 60.000 de victime, peste 60.000 de bărbați, femei și copii ai acestui popor care nu vor mai fi printre noi din cauza unui scelerat. Cităm din nou comunicatul. În ziua de 25 decembrie 1989 a avut loc procesul lui Nicolae Ceaușescu și al Elenei Ceaușescu în fața Tribunalului Militar Extraordinar. Capetele de acuzare au fost 1. Genocid, peste 60.000 de victime. 2. Subminarea puterii de stat prin organizarea de acțiuni armate împotriva poporului și a puterii de stat. 3. Infracțiunea de distrugere a bunurilor obștești prin distrugerea și avarierea unor clădiri, explozii în orașe, etc. 4. Subminarea economiei naționale. 5. încercarea de a fugi din țară pe baza unor fonduri de peste $1 miliard depuse la bănci străine. Pentru aceste crime grave săvârșite împotriva poporului român și a României, inculpații Nicolae și Elena Ceaușescu au fost condamnați la moarte și confiscarea averii. Sentința a rămas definitivă și a fost executată.
Ultima știre primită acum vine de la agenția TASS și anume ne informează că guvernul sovietic a recunoscut astăzi Frontul Salvării Naționale. Ministrul adjunct în Ministerul de Externe, Ministrul de Externe adjunct al Uniunii Sovietice, Ivan Aboimov, a spus că acest pas nu echivalează cu o recunoaștere deplină a relațiilor diplomatice, dar a adăugat că nu se așteaptă dificultăți pe acest drum. Un comunicat al Ministerului de Externe sovietic afirmă de asemenea că Uniunea Sovietică și aliații ei sprijină fără echivoc renașterea revoluționară din România, lupta dreaptă a poporului român și eforturile Frontului Salvării Naționale.
Ne apropiem de sfârșitul acestei emisiuni. După ora 8 se va instala o nouă echipă care va conduce... Pardon?
Avem un mesaj.
Avem un mesaj?
Da.
Mai avem un mesaj? Nu. Îl lăsăm după 8 sau îl dăm acum?
Cerem să-l dăm când...
Ok.
Dăm drum,
închidem noi aici și lăsăm colegilor din echipa de după ora 8.
Care desigur vor comenta și pe baza imaginilor pe care le va transmite televiziunea Vest Germană în următoarele 3 minute. Până atunci, un interludiu...
Un interludiu muzical, dar aș vrea să mai fac un mic anunț. Vom continua până la miezul nopții, vom continua și vom transmite și o slujbă religioasă, cred că evanghelică, dacă nu mă înșel, și în numele colegilor, Raluca Petrulian, Victor Moroșan, Radu Pârvan, Radu Vrancea, Tomi Bărbulescu, Anișoara Negulescu și Nicolae Constantin Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează un Crăciun.
Și a regiei noastre de emisie, Constantin Caragea.
Și a Felicianului, care e din Argentina,
din Argentina,
dar care lucrează în Germania.
Foarte bine.
Noi toți vă urăm un Crăciun fei. Nu se aude. Ia, nu se aude.
Da, poate totuși să repet acest mesaj pe care l-am transmis, dar îl repet fiindcă colegii noștri probabil că nu o vor face. Doctorul Renan Corales din Costa Rica se află acum la München conducând un convoi al Crucii Roșii Internaționale către România. Toți cei care doresc să facă donații îl pot găsi la numărul de telefon prefixul Münchenului 089, numărul 1418902. Donații pentru România pleacă un convoi la numărul 089-1418902.
Vă urăm cu toții un Crăciun fericit, vă iubim cu toții și mâine vom fi din nou la acest microfon.